Økonomi kan være en stor kilde til frustrasjon, og det den for de 250.000 nordmennene som har så dårlig økonomi at de såkalt svartelista. I snitt så har disse 240.000 kroner i misligholdt gjeld hver, alt samtidig en kvart million nordmenn har en kvart million hver i misligholdt gjeld, og det før du tar med koronaeffekten. Det veldig enkelt å bruke penger på forhånd, penger vi ikke har, men en dag så skal alt betales. Det kan gå greit en stund, helt til det ikke er flere kreditkort å trekke, og helt til du er tomme for ideer for å skaffe mer penger, helt til du minner om at du faktisk har mistet kontrollen. Det kan virke som det er lettere å forsone seg åndeligt med Gud enn økonomisk. Jeg vil i hvert fall påstå at det er en utbredt holdning blant kristne at pengene, de er min business, blant kristne også. Selv om vi gjerne kan tenke at det er viktig, og kanskje til og med en plikt, å dele tid og krefter og evner, så er penger en helt annen sak. Enke i dagens tekst tenkte åpenbart at pengene var Guds business, for hun la alt i hans forvaring, og tenkte kanskje at Gud kan gjøre mer med disse myntene enn det jeg kan. Enke var økonomisk forsont. Gud ønsker at vi også skal oppleve en økonomisk forsoning. På den ene siden snakker vi altså om den åndelige forsoningen, der syndens makt over oss blir brutt, men nå snakker jeg om den økonomiske forsoningen, altså der pengenes makt over livet ditt blir brutt. Gud far vil nemlig ikke at vi skal være frustrerte og ha vonde samvittighet over hverken god eller dårlig økonomi. Han ønsker at vi skal oppleve orden og fred, der det er vi som styrer det vi eier, og ikke omvendt. Det er ikke noe av det jeg eier og har som ikke kommer fra Gud. Gud har skapt alt. Han har skapt meg. Derfor er både livet mitt, evnene mine og tingene mine fra han. Jeg har kommet der jeg er nå, på grunn av Gud. Jeg har ikke en god kone og et godt ekteskap fordi at jeg er så flinke. Jeg har barn som jeg er glad i og stolt av. Tre helt forskjellige mennesker med tre alldeles ulike væremåter og vesen. Og jeg kjenner på glede og stolthet når jeg tenker på hver av de. Jeg har bidratt til at de finnes, men det er ikke jeg som har skapt de. Så jeg kan bare takke. Og jeg har fått barnebarn, tre nusselige jenter. Igjen, jeg kan bare takke for de Gud har gitt meg. Om jeg hadde aldri hatt råd til å bygge hus på Madlamark i 2009, om ikke Katrine hadde fått tomt oss som forskudd på arv. Jeg er sønn av en kjærlig far som har gitt meg alt jeg har å gjøre. Alt jeg har og er. Jeg vil bare stoppe litt der og si at jeg ikke forsynner herlighetsteologi nå, som sier at vi alle kan cashe ut hver vår Ferrari, hvis vi bare ber rektikt. Jeg sier bare at Gud vil at vi skal ha det godt på alle områder i livet. Så takk for alt du har fått i livet, både mennesker, materielle verdier og et muntert sinn om sovet. Det er vi som har en tendens til å dele opp livet i ulike avdelinger, og områder, og tenke at søndag så kommer det gudstjeneste, resten av uka er resten av uka. Og tid og krefter og evner, greit, men pengene, de styrer jeg selv. Men far vil at vi skal ha det godt på alle områder i livet, og han bryr seg om alle områder av livet vårt. Og en ting til, jeg kan ikke svare for det andre har eller ikke har, men jeg vil bare alltid selv huske og takke for det jeg har fått. Det skaper nemlig takknemlighet å takke, og i tillegg så ære med han, så skal ha æren for alt. Og det skjer hver gang vi takker han. I Matteus 6 så sier Jesus, «Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette.» Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre tillegg. Og det er ikke en sånn mekanisk konsekvens her av å søke Guds rike, at når vi gjør sånn, så skjer det nærmest på magisk vis, eller bare for at sånn virker Gud. Og det er heller ikke sånn at når vi søker Guds rike, så vil han gi oss alt andre tillegg. Det er mer sånn at når vi søker Gud først, så kan han gi oss alt andre tillegg. For da har vi stilt oss på en plass der vi vil ta imot. Så sier Jesus til slutt, Gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Tror du at ungene dine, enten de bor hjemme hos deg ennå, eller om de er flyttet ut, men tror du at ungene dine noen gang lurte på om du var i stand til å ta deg av dem? At de ikke er sikre på om de har varme klær til vinteren, eller om de får middag i morgen? Vi foreldre hadde jo fått vondt i magen om å oppdage at barna våre tenkte på sånne ting. Og vi ville sagt til dem at det er min jobb å sørge for at du har alt du trenger. Du trenger ikke tenke på det. Jeg tar meg av deg. Du kan slappe av. Men nå er det jo også sånn at ungene våre slapper helt av. De stoler 100% på oss. Og vi gir dem mye mer enn mat og klær. Vi gir dem vinterklær og ski og skøyter. Vi gir dem middag og dessert og lørdagskos. Vi gir barna våre det de trenger og mer til, fordi vi elsker å gi de av det vi har. Sånn er det å være forelder, sånn er det å være far og mor. Vi elsker å gi til ungene våre. Og Gud, far, ønsker ikke at vi heller skal leve frustrerte liv, der vår lykke er opp til oss selv. Vi er jo hans barn. Hva tanker har vi om far? Far vil at vi skal leve i tillit til at det er han som tar seg av oss, både i dag og i morgen. Akkurat sånn som vi tenker om våre barn. I forbindelse med TV-serien Oppdrag Lykke, en tid tilbake, så la nettsiden nrk.no ut en lykketest, slik at vi nordmenn kunne reflektere over opplevelsen av vår egen lykke. Lykke var der definert som en tilstand av velvære hvor man synes at livet er godt, meningsfullt og verdifullt. Man opplever ro i sinnet, ser lyst på fremtiden, har kontroll over livet, og synes at man får brukt sine evner eller talenter og kan berike andres liv. Noe senere så var lykkeforsker Lisa Vivold Straume og samfunnspsykolog Joar Wittersø tilbake på nettsiden med 10 tips for å bli lykkeligere. Og tips 1 for å bli lykkeligere var interessant nok. Tips 1 for å bli lykkeligere. Vær mer raus og gjør gode gjerninger. Dette var tips for å bli mer lykkelige. Vær mer raus og gjør gode gjerninger. Tips nummer 1 til og med. Alle kan ha behov for å tenke på seg selv en gang iblant, skriver de, men stort sett skaper generøsitet mer lykke enn det egoisme og gjerrighet gjør. Gjør gode gjerninger mot andre. Gi komplimenter. Gi av deg selv. Gi til veldedighet, sier lykkeforskeren og samfunnspsykologen. For å bli mer lykkelige, gi. Det var en regel for Guds folk i Gamle Testamentet å gi tilbake noe av alt. Alt det de hadde mottatt. Tanken var at alt de hadde fått var fra Gud, og så skulle de gi tilbake av det første de fikk, enten det var avling eller dyr, eller penger. De skulle gi 10%, og det ble kalt for tienden. Det kan ved første øyekast se ut som at Gud er en krevende Gud, men er det virkelig det Gud sier om givertjenesten i Gamle Testamentet? Vi leser fra ordspråkene. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp. Pressekummene renner over av ny vin. Gi, sånn at du kan få. Og hos profeten Malaki, kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Igjen, gi, og du vil få. Det var prinsippet. Dette var det Gud lovte israelittene i Gamle Testamentet. Og jeg tror at Gud fortsatt er sånn at vi må gi med åpne hender, for da har vi også åpne hender til å kunne ta imot. Det er det det handler om. Den som har en knyttet hånd og knuger om det lille han eier, den er ikke i stand til å ta imot mer. Det er det det snakker om. Når vi søker Guds rike først også, at da stiller vi oss lagelig til for å ta imot. Da kan vi få alt andre tillegg. Da har vi åpne hender. Når Stokka Kampen menigheter oppfordrer medlemmerne sine til å gi penger til arbeidet, så er det fordi menigheten gjennom sitt arbeid er satt til å være verdens håp her i vår del av byen. I menighetene våre bruker vi allerede mye ressurser på barne- og ungdomsarbeid, sånn som kor og klubb og speider og så videre. Og for eksempel gjennom komfarbeidet får 14-15-åringene lære mye mer om Jesus, og de får se at de har en himmel over livet. Og tenk om vi i komfarbeidet helt spontant kunne ha spandert kinobilletter på hele komfgjengen, fordi det var kommet en viktig film på kino som vi ville at de skulle se. Eller om vi fant ut at etter dette traurige pandemiåret der vi ikke har fått vært så mye i lag, kunne bare gi dem en ekstra ting på komfdagen. Et sølvsmykke. Et kors. Og noen i Stokka drømmer om en ungdomsdiakon som kunne bruke tid på ungdommene som trengte det i ukedagene, til og med i storefri, om det var greit for skolen. Tenk hvis vi bare kunne ansatt en sånn selv. Det koster mye penger, 100% eller 50%. Koster mye penger. Tenk om vi hadde hatt en sånn økonomi. Og i Stokka så vil vi starte med alfakurs for konfirmantforeldre og andre. Men alt koster, om det så bare snakker om en enkel kveldsmat i starten av de 10 samlingene. Mesteparten av pengene i kirka og til menighetene går til ansettelser, til lønninger og til drift. Og resten er penger som vi må snu og vende på for å se hvordan vi kan prioritere best. Tenk å bare ha hatt en solide og god økonomi. Og tenk om vi bare kunne kjøpt nytt piano i kirkerommet uten å måtte søke om penger, for det kan da si at det er faktisk ganske dårlig det piano vi har. Det koster noen 100 000, men igjen, tenk å bare kontakt økonomi til å gjøre sånne ting. Men givertjeneste handler ikke bare om ting og ansettelser, men om hva en menighet er. Og menigheten som fellesskapet er ikke trengende. Menigheten er ikke trengende. Menigheten er en ressurs og et kraftsenter i lokalmiljøet. Vi har jo Gud selv med på laget. Vi har Guds ånd i oss. Så vi er derfor heller ikke de trøstesløse. Kirken er satt til å være verdens håp. En stabil og solid givertjeneste er med på å gjøre menigheten til det han skal være. Det koster å være en ressurs i lokalsamfunnet. Penger også. Men dette er du med på, om du gir til menighetsarbeid. På 90-tallet så ble jeg fascinert av en som talte om givertjenesten i IMI, i Indremisjonen, den gangen det forrige IMI-lokalet var nok så nytt. Taleren sa det at han og kona hadde bestemt seg for å gi 10% av det de tjente etter det gammeltestamentlige prinsippet. De måtte ikke, men det var likevel en fin plass å legge seg på. Så begynte de å gi 10% og konkluderte med at de merker det ikke, de kjenner det ikke en plass. Og så, som et eksperiment, så økte de til 15%. Fortsatt så hadde de det så bra og greit at økonomisk sett, at de bare ville øke til 20 år, og det var der de var da de hørte talen. Så nå var planen å øke til 25%, en fjerdedel altså. Det var utrolig spennende å høre hva de to gjorde med pengene sine, men det fikk ikke meg til å gi pengene mine. Men så på 2000-tallet så fortalte en venn og kollega om hva som fikk han og kona til å begynne med tienden. At de selv var blitt inspirert, og om hvor mange ganger de hadde opplevd å bli velsignet økonomisk, akkurat når de trengte det, når de hadde behov. De så helt klart at Gud blunket til dem i disse situasjonene, akkurat som han sa, slapp av, jeg har hele kontrollen. Både Katrine og jeg hørte han fortelle om givertjenesten sin, denne kollegaen, og denne gangen så ble vi ikke bare fascinert, men inspirert til å gi tienden selv. Igjen, ikke for det vi måtte, men tienden, 10%, er en grei plass å begynne hvis du har lyst å gi skikkelig. Og jeg kan ikke si at det var akkurat enkelt for en som meg å begynne å gi 10% av lønnen. Det var virkelig å gi fra meg kontrollen. Men det tok ikke lange tider før jeg ikke tenkte det spøtt på at vi ga dette beløpet hver måned. Og vi også har oppdaget hvor lite det betyr for husholdningen å gi 10% til menigheten. Og at Gud er med oss, og i det økonomiske. Gud bryr seg om hele livet ditt. Og nå, gir vi faktisk mer enn 10%, og det er bare en glede å tenke på og å si høyt. Det er viktig å begynne å gi, for det er ikke sånn at vi investerer der vi har hjertet vårt. Det er heller motsatt, at vi har hjertet vårt der vi investerer. En som har bygd opp en organisasjon eller bygd opp sin egen forretning, og har lagt ned mye tid, svette, tårer og penger, har hjertet sitt i organisasjonen eller bedriften, nettopp på grunn av alt det han har lagt ned. Derfor er det viktig for tankene dine, tankene du har om din egen menighet, at du ikke holder tilbake, men investerer både evner, tid, krefter og penger, så blir enda mer av hjertet ditt lagt inn i menigheten. Og det er bra. Og du vil merke hvor mye disse faste inntektene har å si for menigheten. Etter at vi selv begynte å gi tienden, så fant jeg ut at i den menigheten vi var da, så sto vi plutselig for en tredjedel av den faste givertjenesten i den menigheten. Det betyr ikke at det var få andre faste givere, men at det var mange små beløp. Og du vil også oppdage hvor mye mer menigheten kan gjøre og bety, både her hjemme og ute i verden, om vi begynner å gi fast. Begynn med å gi et mindre beløp fast, og se om du merker det, sånn som denne IMI-taleren. Menigheten vil uansett merke det når medlemmerne begynner å gi fast. Eller så kan du ta en radikal avgjørelse om å stole 100% på Gud og kjøre på med for eksempel 10%. Lær opp ungene dine, ungdommene dine, til å gi fra de unge. Det er mye lettere å gi 10% for eksempel av en 50-lapp eller en 200-lapp enn det er å gi 10% av en lønn på 40.000, 50.000. Det er mye lettere å se for seg hva du kunne brukt de pengene til. Hjelp ungene dine til at det blir naturligt for de å gi. De som har lite, trenger også at vi som har mer, gir. Vi er ikke vante med å gi større beløp, sånn som tienden i våre sammenhenger. Men det kan læres.